Din hija l-poddar numru 436 fis-silsila ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddar tal-lum se nisimgħu minn Dolls for Idols, Jane Doe, Tact u John Lucas Wooden Man. U biex nibdew l-lum għandna din mingħand il-Fuzz Honeys. Blues tal-Fuzz Honeys l-qana l-poddatoħra f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Hemm video għalija din is-silta u l-video propju ħareġ ftit tal-ġranet ilu kien wieħed mill-ewwel videos li ħarġu din is-sena fl-2016 propju fil-3 ta' Jannar. Kien hemm żewġ videos oħra li ħarġu dakinhar, wieħed minnhom daqqejtulkom fil-podda tal-li għaddiet huwa ta' Maria Luz, Fire of Love, u li ħor forsi ndoqulkom il-ġimgħa d-dieħla. Imma għalissa ħalli nkomplu għaddejjin b'aktar materjal li għandhom ħejja għalikom għallum. Id-dettalji għal dak li għandna fil-poddata bħal dejjem sibuh permezz ta' tonysan.com fejn isibu wkoll il-video li għandna kemm semmejtilkom u anka il-materjal li ħor kollu mill-komplement ta' din is-sensiela ta' poddati. It-tieni silta li għażilt hija waħda minn tnejn li ħarbuli li xtaqt indoqilkom matul is-sena l-oħra fl-2015 għan sit-lieta mis-siltiet li għandillum xtaqt li semmajtomkom qabel. L-ewwel waħda minn dawn hija din mingħand il-grupp Dolls for Idols. Din jisimha Fabric Day. We'll be right back. Fabric Days mela minant Dolls for Idols il video li ha maħdum anka s-sena li għaddit l-2015 sepuħ permezz ta' tonysan.com fejn hemm mod mill-aktar faċli bħal dejjem kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex nisma' minnantkom semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, ma insomma jekk tidu tikkuntattjaw nisibuni wkoll permezz tal-Facebook jew inkella Twitter, insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Ma jemx propju video għal jgħalkem inkludejt il-video permezz ta' tonysan.com għal din is-silta li ġej issa kienet ukoll fil-lista ta' disk recordings oħra nominati għal 2015 li jintom votajtu għal-jom ma' resqitx lejn dawk li kienu lażliet l-aktar popolari ma'kom semmija ta' din is-sensiela ta' poddati imma qed nirreferi għal Jane Doe din hija Berry. Barry Melamanant, Jane Doe. U infakarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibu fuq m3p.com.mt. Semmejtu llum anka għax diġa darbtejn anka ħanerġa' nsemmi ħissa għat-tielet darba semmejt anka dawk li kienu l-għażla tagħkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati għal l-2015 permezz ta' l-m3p, l-m3p.com.mt aħna nżommu d-dettalji dwar dak kollu li jkun għaddew. Hemmhekk sibtu wkoll xifakkarni f'dan l-album anka issa irnexxieli anke nisimgħu kollu l-album ta' Franco Tartaglia. Jirrekordja bħala Tact, l-album ta' Franco Tartaglia jismu Brushwork, ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu, u minnu se nisimgħu din is-silta, jisimha Chasing Moves. Il-gitarist Malti Franco Tartaglia kemm l-album ta' Tact u li jismu Brushwork u silta l-ismajna jisimha Chasing Moves. U wasalna anka għal-ħar silta li għandim ħejja għalikom l-lum għal-podda tatana minn żmien għal żmien kważi kull sena. John Lucas Wooden Man joħroġ xi silta ġdida. U din id-darba għandu din x'joffrilna. Jisimha Your Song.
So long to your presence, your strength and your courage, your soul inspiration. Goodbye to the glitter, make colorful rainbows light up your lonely way. Make every footprint lead to sweet things. Let the past be the past and move on. You gotta be a riser, not a runner or a hider. Light up your will to survive. You can't be a quitter, let self get the better. Find the path leading footprints to hide. Here's to them, so humble and kind. Your wall and the force has been lost. Say farewell, let them fly freely, overcome the journey alone. Make every footprint lead to sweet things. Let the past be the past and move on. You gotta be a riser, not a runner or a hider. Light up your will to survive. You can't be a quitter, let self get the better. Find the path leading footprints to hide. You gotta be a riser, not a runner or a hider. Light up your will to survive. You can't be a quitter, let self get the better. Find the path leading footprints to hide. A little what you make it, but a lot of how you take it. Life is just a little what you make it, but a lot of how you take it. Just a little what you make it.
U Your Song minn John Lucas Wooden Man ġibna fil-bim il-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Se nimgħu ġurnata ta' qawdar boħra nfakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u sumil ta' qawdar boħra minn qalbi. Nawgurakom is-saħħa.